วันนี้เรียนขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวัคยานกถาต่อจากเดือนที่แล้วนะครับในเดือนที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งถึงยานที่11ชื่อว่ามัคคยานยานในมัคหรือว่าปัญญาในมัคปัญญานั้นก็เกิดขึ้นได้หลายๆตอนแต่ตอนนี้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์เกิดในมรรคเกิดพร้อมกับองค์ธรรมอื่นๆที่ทำให้ออกจากสังขารคือปล่อยวางสังขารไปแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์และทำให้ละกิเลสต่างๆได้นะฉะนั้นลักษณะของมรรคญาณหรือว่าตัวปัญญาในมรรคนี้มีลักษณะออกไปจากสองส่วนอันที่หนึ่งคือออกไปจากโลกออกไปจากสังขารปล่อยวางโลกปล่อยวางสังขารแต่ว่าธรรมชาติของจิตนั้นต้องรู้อารมณ์ในเมื่อจิตปล่อยวางโลกปล่อยวางสังขารก็ได้เห็นพระนิพพานในตอนที่เป็นมรรคนั้นนะจิตก็ได้เห็นพระนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็สามารถละกิเลสได้ด้วยอันนี้อันที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นปัญญาหรือว่าญาณในมรรคนะครับซึ่งญาณในมรรคจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความสมบูรณ์พร้อมของสภาวะต่างๆที่ได้ฝึกมานะในคราวที่แล้วก็เรียนไปได้นิดหน่อยในบาลีข้อ61กล่าวถึงปัญญาในการออกไปและหลีกออกจากสังขารนิมิตแล้วก็กิเลสทั้งสองอย่างเรียกว่าญาณในมรรคนะกล่าวถึงในตอนที่เป็นขณะแห่งโสดาปัตติมรรคจนจบไปแล้วถึงหน้า20ต่อไปก็จะกล่าวถึงในขณะแห่งสกทาคามิมรรคก็เหมือนกันนั่นเองนะครับนะครับทีนี้เวลาที่มีจิตนี้เกิดขึ้นก็จะมีสภาวะที่เป็นมรรคหรือว่าอริยมรรครวมตัวกันเกิดขึ้นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนะฉะนั้นตัวที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งมวลทำลายกิเลสได้ก็คือตัวสภาวะธรรมที่มันเกิดในจิตจิตมันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นจิตเหมือนเดิมจะเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานจะเป็นจิตของสัตว์นรกจะเป็นจิตของสัตว์อบายต่างๆจิตมนุษย์จิตเทวดาจิตพรหมจนกระทั่งจิตพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกันอันนี้พูดถึงจิตนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือสิ่งที่เกิดในจิตนั้นสภาวะที่เกิดในจิตมันไม่เหมือนกันนะอย่างพวกนรกอะไรต่างๆสภาวะที่มาเกิดในจิตก็เป็นความหลงความมัวเมาต่างๆมากมายความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานนั้นมาเกิดในจิตนะสิ่งนั้นที่มาเกิดในจิตมันก็ครอบงำจิตก็เรียกว่ารวมๆก็เรียกว่าสัตว์อบายอันนั้นพูดแบบบัญญัติแบบรวมสมมุติกันขึ้นแต่ถ้าจิตนั้นสามารถหลุดรอดออกมาจากอบายได้เพราะว่ามันไม่มีสิ่งไหนแน่นอนก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีพุทธะหรือว่ามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าฝึกถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็อาจจะหนักกว่าเดิมอีกก็ได้แล้วแต่จิตมันก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมนะคือเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้ธรรมดานะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในตอนที่เป็นสกทาคามิมรรคจิตตัวจิตก็ยังเป็นจิตแต่ว่าตัวที่ทำให้จิตนี้มีความแตกต่างหรือว่าเลิศหรือว่าประเสริฐกว่าจิตอันอื่นๆของคนอื่นทั้งที่มันไม่ได้ต่างกันเนี่ยตัวที่ทำให้มันต่างกันคือคุณสมบัติภายในจิตนั้นทำนองนี้ตัวคุณสมบัติภายในจิตนั้นที่มีของดีๆเกิดขึ้นที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายสังขารธรรมคือธรรมะที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยปรุงแต่งนั้นในบรรดาสังขารธรรมธรรมะที่เลิศที่สุดในบรรดาสังขารก็คืออริยมรรคมีองค์8นะถ้าจะทำให้เกิดขึ้นก็ทำให้พวกนี้เกิดขึ้นทำนองนี้นะครับเพราะว่าถ้าอันนี้เกิดขึ้นแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่เลิศทีนี้ถ้ารวมๆเรียกก็เรียกว่าบุคคลผู้เลิศบุคคลเป็นอริยะอะไรก็ว่าไป ก็เป็นคำสมมุติเรียกนะแท้ที่จริงก็เป็นแต่สภาวะธรรมต่างๆโดยมีจิตนั้นเป็นประธานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างจิตมันเป็นคนสร้างจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานแต่ทีนี้มันเป็นประธานมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกจิตนั่นนะที่ประธานจะเป็นโน่นจะเป็นนี่จะเจริญก้าวหน้าหรือว่าจะตกต่ำจนกระทั่งจะถึงความพ้นทุกข์ได้มันก็ต้องอาศัยลูกน้องมันลูกน้องมันคือตัวที่นานๆมาเกิดทีนั่นแหละเราเรียกลูกน้องทำไมตัวสภาวะธรรมต่างๆจึงไม่เรียกเป็นประธานเป็นหัวหน้าก็เพราะว่ามันเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแล้วแต่ก็โลภะนี้มันไม่ได้เกิดตลอดฉะนั้นมันเป็นหัวหน้าจิตไม่ได้นานๆมันเกิดทีหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่จิตมันก็ยังรู้ชาวบ้านเหมือนเดิมนะเวลาราคะเกิดขึ้นมันก็รู้เหมือนกันนี่มันก็เที่ยวรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ตามธรรมดาของมันเหมือนเดิมเหมือนกันฉะนั้นจิตจึงเป็นประธานกว่านะสติสัมปชัญญะทำไมไม่เป็นประธานก็เพราะว่ามันไม่ได้เกิดตลอดนานๆมันเกิดทีนึงแล้วตอนที่สติสัมปชัญญะมันเกิดจิตมันก็รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เหมือนกันแต่รู้แล้วมันไม่หลงรู้แล้วมันนึกได้และลึกได้หรือว่ารู้แล้วมันเห็นความจริงด้วยกำลังของปัญญาอย่างนี้เป็นต้นพวกศรัทธาพวกอะไรก็ทำนองเดียวกันนานๆมันเกิดทีเกิดแล้วดับส่วนจิตนี้มันก็เกิดดับสืบเนื่องไปแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันทุกตอนไปคือเป็นตัวรู้รู้ไปหมดแหละนะแบบหลงๆมันก็รู้เหมือนกันแต่รู้แบบหลงๆนั่นแหละที่รู้นี่มันธรรมชาติของจิตส่วนที่หลงนั่นคือมันถูกครอบงำด้วยอันอื่นนะทำนองนี้ทีนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นความจริงจิตมันก็รู้เหมือนเดิมแต่ตัวที่เห็นความจริงไม่ใช่จิตตัวที่เห็นความจริงเห็นเกิดเห็นดับนี่คือปัญญานะทำนองนี้ตัวที่ละกิเลสไม่ใช่จิตอีกเหมือนกันจิตมันตัวเป็นประธานเฉยๆตัวที่ละก็สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ละมิจฉาสังกัปปะอันนี้คือตัวที่ทำหน้าที่ต่างๆทำให้จิตตกต่ำหรือทำให้จิตเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งจิตหลุดพ้นไปถึงฝั่งคือพระนิพพานก็ด้วยสภาวะธรรมต่างๆฉะนั้นตัวสภาวธรรมที่เป็นกลุ่มอริยมรรคมีองค์8หรือว่าโพธิปักขิยธรรมนี้ท่านจึงอุปมาเหมือนกับว่าเป็นเรือพาข้ามไปทำให้จิตถึงฝั่งคือพระนิพพานตัวที่ถึงจริงๆคือจิตว่าจิตเป็นหัวหน้าเขาเป็นประธานเขาทำนองนี้นะครับอันนี้ก็โดยทำนองเดียวกันนะในขณะแห่งสกทาคามิมรรคอันนี้ก็เป็นจิตอันหนึ่งฉะนั้นจิตก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่มีวันหยุดจิตตัวนี้นะก็เหมือนกับลูกไฟที่มันลุกพลึบๆๆๆไปอยู่ตลอดเวลาตัวจิตนี่แหละเกิดดับแล้วก็ส่งทอดกระแสไปเรื่อยๆแม้แต่ตอนนอนหลับก็เป็นจิตเหมือนกันภวังคจิตรักษาภพชาติสืบเนื่องกันไปเหมือนกับไฟมันลุกพลึบๆๆๆอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้คือชีวิตเรากระแสเป็นไปในรูปกระแสตัวประธานของชีวิตนี้ก็คือจิตนะครับทำนองนี้ซึ่งเมื่อเป็นไปอย่างนี้แล้วถ้ามีธรรมะกลุ่มอริยมรรคเกิดขึ้นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นมันก็จะทำลายพวกกิเลสต่างๆที่ทำให้จิตไปยึดกับเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจิตมันไม่ได้ยึดอะไรกับใครตัวที่ทำให้ไปยึดไปติดก็คือกิเลสต่างๆทำนองนี้แต่กิเลสนั้นก็เป็นกิเลสไม่ได้เป็นประธานอะไรตัวประธานก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราพูดบางทีเราก็พูดถึงตัวประธานไปเลยเช่นจิตยึดติดอย่างโน้นยึดติดอย่างนี้จิตโลภจิตหลงจิตอิจฉาอะไรพวกนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้เราพูดแบบประธานพูดแบบคนๆสักหน่อยหนึ่งหรือว่าคนมีปัญญาน้อยพูดกันทำนองนี้นะครับหรือว่าจิตมีปัญญาจิตมีนั่นมีนี่จิตเห็นความจริงจิตฉลาดอะไรพวกนี้เราก็พูดแบบตัวประธานแต่จริงๆจิตมันไม่ฉลาดมันไม่โง่มันก็เป็นตัวรู้ธรรมดาของมันเหมือนเดิมทำนองนี้อันนี้พูดแบบให้เห็นความไม่มีตัวตนแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ล้วนทำงานของมันไปจะไปโทษกิเลสก็ไม่ได้ว่าแหมกิเลสนี่ทำให้เรายึดติดมันก็เป็นหน้าที่ของกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นหน้าที่ของมันถ้ามันเกิดขึ้นปั๊บมันก็ทำให้จิตเศร้าหมองจะไปโทษมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะฉะนั้นสภาวะต่างๆมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละเมื่อมารวมกันขึ้นมันก็เป็น สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สมมุติเรียกเอานะครับทีนี้ถ้ามีธรรมะชนิดที่ดีที่สุดเลิศที่สุดนั้นก็จะทำให้จิตพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะพ้นจากการที่เวียนไปเวียนมานะทำนองนี้ที่เวียนไปเวียนมาก็ไม่ใช่จิตเดิมอะไรหรอกมันก็จิตมันเกิดมันดับอันนี้พูดแบบตัวประธานทีนี้ถ้าพูดแบบรวมๆก็พูดว่าขันห้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ขันห้ามันไม่ได้เป็นประธานมีจิตเป็นประธานอย่างเดียวเพราะว่าบางทีมันไม่เหลืออย่างพวกเรานี่ภูมิขันห้ามันก็รวมกันอยู่ทั้งนั้นมันแตกออกจากกันก็เรียกว่าตายแต่ว่าในภูมิอื่นไม่มีขันห้าก็มีทำนองนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ให้ทราบถึงสภาวะต่างๆนะในตอนที่เป็นอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะที่เป็นมรรคนี่ก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะธรรมฝ่ายโพธิปักขิยธรรมนั้นได้กระทำจนสมบูรณ์แล้วก็รวมกันขึ้นสิ่งเหล่านี้รวมกันขึ้นก็ทำให้จิตนั้นพ้นไปจากกิเลสทำให้จิตวางความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าวางพวกโลกพวกสังขารทั้งหลายแล้วก็เห็นพระนิพพานนะครับฉะนั้นตัวเห็นก็คือตัวประธานเหมือนเดิมคือจิตจิตนั้นเห็นพระนิพพานแต่ตัวช่วยให้จิตเห็นเปิดประตูให้จิตได้มองเห็นคืออริยมรรคมีองค์8ตัวเปิดประตูนี้คืออริยมรรคนี่ทำนองนี้ตัวเห็นก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมตัวไม่เห็นก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมแหละทำนองนี้นะครับสกทาคามิมรรคคัคคเนในขณะสกทาคามิมรรคดัสนัตเถนะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นอันนี้ก็เป็นลักษณะของสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่เกิดขึ้นมาในจิตนะครับแล้วท่านก็เปยานไว้ก็หมายถึงว่าเหมือนกับอันอื่นที่ได้พูดมาแล้วในเรื่องของตอนโสดาปัตติมรรคนะเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิอวิเคปัตเถนะสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่ซัดสายอันนี้ก็คือตัวสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เป็นสกทาคามิมรรคในขณะที่จิตชนิดนี้เกิดขึ้นก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปมารวมกันขึ้นนะครับอย่างนี้โอราริกากามราคะสัญโยชนาปฏิฆะสัญโยชนากามราคะสัญโยชน์กับปฏิฆะสัญโยชน์อันเป็นส่วนหยาบๆโอราริกาแปลว่าส่วนหยาบๆคำว่าหยาบๆหมายถึงว่าสามารถล่วงออกมาทางกายทางวาจาได้นะโอราริกาส่วนหยาบๆนะครับซึ่งคนที่ยังมีกิเลสส่วนหยาบๆอยู่ก็พระโสดาบันก็ยังมีส่วนหยาบๆก็หมายถึงว่าพระโสดาบันอาจจะเกิดราคะแล้วก็ล่วงออกมาทางกายวาจาได้แต่ไม่ผิดศีลไม่ทำทุจริตหรือว่าอาจจะโกรธไม่พอใจแล้วก็ด่าคนก็ได้แต่ไม่ทำทุจริตหรือว่าอาจจะบ่นบ้างก็ได้คือบ่นเป็นว่างั้นเถอะแต่ว่าคงไม่เป็นเหมือนพวกปุถุชนทั่วไปเพราะว่าพวกปุถุชนทั่วไปนั้นนอกจากล่วงออกมาทางกายวาจาแล้วยังทำทุจริตได้ด้วยหรือไม่ก็บางทีก็ผิดศีลได้ด้วยล่วงศีลขาบทต่างๆนะครับส่วนพระโสดาบันนี้เจตนาที่จะผิดศีลนั้นไม่มีส่วนกิเลสหยาบๆนั้นบางครั้งก็ออกมาทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราทุกคนนี้ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านี้ก็ทำอะไรต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละถูกกิเลสครอบงำแล้วก็ปั่นหัววุ่นวายทำโน่นทำนี่ทั้งนั้นแหละคนที่ไม่ทำตามกิเลสก็มีท่านเดียวคือพระอรหันต์นะก็ที่เราทำดีทำชั่วทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทำด้วยอำนาจกิเลสทั้งนั้นใครจะบอกว่าตัวเองดียังไงก็ตามแต่ว่าที่มันมีดีมีชั่วได้ก็เพราะความยึดถือคือกิเลสนั่นเองเพียงแต่ว่ากิเลสนั้นมันอาจจะละเอียดอาจจะลึกซึ้งถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะมีดีมีชั่วไม่ได้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เราก็จะได้รู้ว่าถึงแม้เราจะทำดีเลิศประเสริฐหรือว่า มีประโยชน์อะไรมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ก็ทำด้วยกำลังของกิเลสทั้งนั้นเพียงแต่ว่ากิเลสบางอันมันหยาบกิเลสบางอันมันละเอียดกิเลสหยาบๆก็ก่อให้เกิดการทำทุจริตต่างๆอันนี้นำทุกข์มาให้เยอะแยะนะถ้าละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ได้บุญได้โน่นได้นี่เกิดในสวรรค์เกิดในพรหมถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นก็ทำตนเองให้พ้นจากทุกข์อะไรต่างๆก็ทำดีทั้งนั้นแหละนะที่มันมีดีได้ก็เพราะว่ามันเกิดจากกิเลสนั่นเองเกิดจากความยึดถือนะครับผู้ไม่มีกิเลสไม่มีความยึดถือแล้วจึงดีกับชั่วไม่ได้คือพระอรหันต์นะส่วนพวกเรามันดีมันชั่วทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าที่ทำอยู่นั้นทำตามอำนาจของกิเลสฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ต้องกลัวกิเลสให้ทำไปฝึกฝนให้เกิดความรู้รู้จักว่าตัวเองทำด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะละกิเลสได้เริ่มตั้งแต่แรงๆนะรู้จักว่าโอ้อันนี้ทำด้วยอำนาจกิเลสแรงๆแล้วก็ละแรงๆไปละทุจริตพอละทุจริตไปมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็รู้อีกถ้ายังไม่รู้มันก็ละไม่ได้ไอ้ละเอียดขึ้นก็ดูไปอีกอ้าวทำตามกิเลสนี่ก็ละไปละไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงกิเลสเพราะมันเยอะอยู่แล้วอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันฉะนั้นท่านจึงให้ละกิเลสไปตามลำดับไปเรื่อยๆทำตรงนี้ไม่ต้องไปหาว่าเอจะไม่ทำตามกิเลสนี่ยังไงอะไรยังไงไม่ต้องนะเพียงแต่ว่าตอนแรกที่เราพูดถึงว่าอย่าไปทำตามกิเลสอันนี้หมายถึงว่าอย่าไปทำตามกิเลสแรงๆชนิดที่มันเป็นทุจริตนะแล้วก็พูดละเอียดละเอียดขึ้นมาทำนองนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าถึงแม้จะไปเอาอีกทางหนึ่งมันก็เอาด้วยอำนาจกิเลสเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีเรื่องดีเรื่องชั่วมีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องกุศลเรื่องอกุศลอันนี้มันเกิดจากอุปาทานความยึดถืออยู่ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดแบบสูงสุดนะฉะนั้นถ้าพูดแบบสูงสุดแล้วท่านกระดิกไปไหนไม่ได้หรอกในโลกนี้นะนอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นกระดิกไปไหนไม่ได้หมายก็ว่าอยู่ไปนี่ทำด้วยอำนาจกิเลสหมดความหมายคืออย่างนั้นถูกกิเลสครอบงำปั่นหัวให้ไปนั่งสมาธิให้ไปโน่นไปนี่โอ้โหน่าทำนองนี้น่าอเนจอนาถอะไรทำนองนี้อันนี้พูดแบบสูงสุดถ้าพูดแบบต่ำๆลงมาหน่อยก็อย่าไปทำทุจริตแล้วเราก็พอเป็นสุขได้แล้วแน่ก็หลอกกันไปซะก่อนหรือว่าเอาละอย่าไปเน้นกามสุขเพราะว่ามันทุกข์เยอะก็มาเน้นเรื่องเนคขัมมะสุขมาเน้นทำสมาธิกันสักหน่อยเข้าท่าอันนี้ก็หลอกกันไปพลางๆก่อนแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วที่ยังมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีหยาบมีละเอียดอยู่เหล่านั้นล้วนทำตามกิเลสเหมือนกันหมดเท่ากันหมดทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็พูดแบบสูงสุดกับพูดแบบธรรมดาธรรมดาจะเอาแบบจริงๆหรือจะเอาแบบหลอกๆก็มีให้เลือกเหมือนกันนะในทางพูดนี้ท่านก็คือเป็นพุทธะนะท่านรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้จะเอาแบบเต็มที่เลยก็ว่าได้ว่าเต็มที่เลยก็ได้เอาแบบว่าแต่ละคนบารมียังไม่พอหรือว่ายังไม่ถึงก็เอาละเอาเท่านั้นก็ว่ากันไปก่อนทำนองนี้แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าแบบเลิศที่สุดก็ต้องว่าแบบกลุ่มอริยมรรคเนี่ยฝึกให้กลุ่มอริยมรรคเกิดขึ้นตอนนี้พูดถึงในตอนสกทาคามิมรรคกามราคะสัญโยชน์กับปฏิฆาสัญโยชน์ที่หยาบๆโอลาริกาส่วนที่หยาบส่วนที่ล่วงออกมาทางกายทางวาจาได้กามราคะสัญโยชน์เครื่องผูกคือกามราคะสัญโยชนะแปลว่าเครื่องผูกนะสภาวะธรรมหรือว่าตัวธรรมะที่ทำหน้าที่ผูกคือแต่ละอันนี้มันไม่ได้ผูกกันเองมันมีตัวผูกหรือว่าเป็นตัวกลางในการผูกเช่นว่าตากับรูปนี้มันก็ไม่ได้ผูกกันเองเหมือนเราอาจจะบอกว่าเอ้เราอยากจะเห็นรูปนี้อีกอาจจะคิดว่ารูปนี้มันสวยมันผูกตาเราไว้ทำให้เราอยากเห็นอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ใช่แบบที่คิดนั่นอันนี้เราพูดแบบรวมๆพูดแบบยังไม่รู้เรื่องนะแต่ที่จริงตากับรูปมันไม่รู้จักกันตาก็ไม่รู้จักรูปรูปก็ไม่รู้จักตานะตาก็ไม่รู้จักฉะนั้นจะไปบอกว่ามันสวยมันดีมันน่ารักมันก็ไม่ใช่ส่วนตัวที่ผูกตากับรูปเอาไว้ด้วยกันอันนี้ท่านเรียกว่าสัญโยชน์สัญโยชนะจะผูกแบบหน้าเอาแบบตัวตนอะไรก็ได้ผูกแบบหน้าเอาก็กามราคะสัญโยชน์ผูกแบบไม่น่าเอาก็ปฏิฆะสัญโยชน์แล้วแต่คือมันผูกกันไว้นะรูปที่ไม่น่าพอใจมันก็ ไม่เกี่ยวกันนะตาก็ส่วนตารูปที่ไม่น่าพอใจก็ส่วนรูปมันไม่รู้จักกันมันไม่ได้ผูกกันเองแต่ว่าเราไปเห็นรูปนี่แหละมันก็ขัดเคืองตาอยู่ด้วยไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะตาแล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะรูปมันเป็นเพราะตัวผูกก็คือสัญโยชน์นี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเรากับโลกนี้มันไม่รู้จักกันมันไม่รู้จักกันนะเราเนี่ยมันไม่รู้จักโลกมันไม่รู้จักกันถ้าพูดตามหลักความจริงมันไม่รู้จักกันแต่ทำไมมันผูกกันแล้วมันไม่ออกจากกันสักทีนึงก็คือสัญโยชน์ท่านจึงว่าสัญโยชน์นี้เป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในวัฏฏะในโลกต่างๆนี่ตาผูกไว้กับรูปทั้งที่ตาก็ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักกันอย่างนี้ไม่ได้มองเห็นกันด้วยตาไม่ได้มองเห็นรูปนะตาทำหน้าที่กระทบรูปเฉยๆไม่ใช่กระทำหน้าที่เห็นรูปตาทำหน้าที่กระทบรูปรูปก็ทำหน้าที่มากระทบตาเฉยๆไม่รู้จักกันส่วนตัวเห็นคือจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนี้ก็ไม่รู้จักตาไม่รู้จักรูปเหมือนกันทำหน้าที่เห็นอย่างเดียวอย่างนี้แล้วใครเป็นคนผูกมันไว้สัญโยชน์มันผูกให้อันนั้นน่ารักอันนี้น่าพอใจทีนี้ถ้าเรามองถึงว่าทางฝ่ายเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทางฝ่ายโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เป็นทำนองนี้ว่าทำไมเราจึงออกจากกันไม่ได้ทั้งที่ไม่รู้จักกันอย่างนี้ก็คือมีตัวผูกเขาเรียกสัญโยชน์อย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เราทั้งหลายก็จะได้มองเห็นภาพตัวเองว่าโอ้ถูกผูกเอาไว้ทำนองนี้นะเราคงมีทุกอันแหละสัญโยชน์เนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงในขณะสักทาคามิมรรคสัญโยชน์ชนิดหยาบๆนี่ก็จะถูกละไปแล้วนะกามราคะสัญโยชน์ปฏิฆะสัญโยชน์โอลาริกากามราคานุสยาปฏิฆานุสยาวุฏฐาติกามราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยที่หยาบๆก็ถูกถอนขึ้นถูกละได้วุฏฐาติก็คือถูกละไปถูกทิ้งไปถูกถอนขึ้นนะย่อมถอนไปย่อมออกไปนะครับเอาออกไปจากจิตทำนองนี้อันนี้พูดแบบมีอุปมาอุปไมยนิดหน่อยก็คือว่าเหมือนกับมันมีอยู่แล้วก็ถอนมันออกแต่อันนี้คำว่ามีอยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามีอยู่ในจิตตสันดานนะในภาษาบาลีท่านเรียกว่ามีอยู่ในจิตตสันดานคำว่าจิตตสันดานหมายความว่าความสืบเนื่องของจิตจิตนี้มันไม่ได้มีดวงเดียวมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีนี้กิเลสไหนที่ยังไม่ถูกถอนออกในจิตตสันดานมันก็หมายถึงกิเลสที่ส่งปัจจัยส่งทอดมาจิตเก่าดับไปกิเลสยังไม่ได้ถูกละมันก็ส่งทอดปัจจัยของมันมาจิตใหม่เกิดขึ้นมันก็ดับไปจิตใหม่เกิดขึ้นมันก็ดับไปเรื่อยตัวส่งทอดกระแสของเหตุปัจจัยนี่มันก็มาเรื่อยเหมือนกับพวกเรานี้ตอนนี้ไม่ได้มีอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนานๆมันเกิดทีแต่ว่าอวิชชานี้มันยังมีอยู่ในจิตตสันดานหมายความว่ามันยังส่งทอดกระแสอยู่นะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงใช้คำว่าปัจจยาแทนไม่ได้ใช้เรื่องว่ามันมีหรือไม่มีใช้คำว่าปัจจัยแทนอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยมันหมายความว่าอวิชชาไม่ได้มีตอนนั้นหรอกแต่ว่ามันส่งทอดกระแสมาส่งทอดกระแสก็เรียกมาในกระแสของจิตตสันดานบางคนไม่เข้าใจอันนี้ก็บอกว่าแม้มีอวิชชาอยู่ในตัวเราเลยมีอยู่ในจิตเลยอย่างนี้มันก็สัสตะเห็นว่าที่ยังมีตัวตนไปกิเลสมีตัวตนจิตมีตัวตนวนเวียนหัวหมุนไปอีกมันไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คงไกลเกินจริงไปมากแล้วนะบรรลุธรรมยากแล้วอย่างเนี้ยนะฉะนั้นต้องฟังเวลาฟังต้องฟังดีๆจึงจะเห็นอนัตตาหรือเห็นธรรมะได้ง่ายก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำให้เห็นธรรมะนะอย่างที่ได้ฟังไว้แล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกกิเลสเหล่านี้ก็มาในแง่ของว่ามันมีอยู่ในจิตสันดานหมายความว่ามันส่งทอดมาอยู่ในรูปกระแสมันไม่ได้มีตลอดเวลานานๆมันจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดขึ้นแต่มันส่งทอดมาในรูปกระแสเหมือนกับพืชเนี่ยมันส่งทอดพีชะมาในเมล็ดของมัน แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้นตัวพีชะอันนี้ก็จะเกิดมาเป็นต้นพืชอย่างนี้ทำนองนี้แล้วมันก็ไม่ได้นอนอยู่ในนั้นด้วยนะทำนองนี้แหละฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตตสันดานนะภาษาโบราณเขาก็ใช้เหมือนกันก็คือนี่เขาเรียกสันดานขี้เกียจอย่างนี้หมายถึงว่าความขี้เกียจมันไม่ได้มีอยู่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นและดับไปแต่ความขี้เกียจนี้ยังไม่ได้ถูกถอนขึ้นมันก็ส่งทอดปัจจัยมาฉะนั้นเหตุปัจจัยเราพร้อมกินข้าวอร่อยอร่อยสักหน่อยกินข้าวเยอะสักหน่อยมันก็ขี้เกียจอีกแล้วอันนี้ก็เรียกสันดานขี้เกียจทำนองนี้สันดานนี่แปลว่าสิ่งที่มันสืบต่อสืบเนื่องกันอยู่ในรูปกระแสเป็นกระแสเกิดดับเป็นในเรื่องของปัจจัยส่งทอดมาไม่ได้มีอยู่แบบตัวตนจริงๆทำนองนี้ฉะนั้นเวลาถอนกิเลสนี้เขาถอนขึ้นมาจากกระแสนั้นกระแสจิตตสันดานนะคือมันไม่ได้มีจริงมันอยู่ในรูปกระแสแล้วก็ถอนออกมาจากกระแสนั้นทำนองนี้นะครับอันนี้จึงเรียกว่าถอนขึ้นหรือว่าเอาขึ้นเอาออกมานะไม่ใช่เอาออกมาจากจิตแต่เอาออกมาจากจิตตสันดานนะแต่เวลาเราพูดโดยส่วนใหญ่เราจะไปเอาออกมาจากจิตซะมากกว่าจริงๆในตอนเจริญวิปัสสนาก็ดีอริยมรรคก็ดีไม่ได้มีกิเลสอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นจิตที่มีสภาวะธรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นนะถ้าคนไหนที่ได้เรียนอภิธรรมอะไรต่างๆมีเจตสิกกี่ดวงนี่เขารู้หมดอะไม่มีกิเลสหรอกช่วงนั้นอะแต่ว่าถึงจะไม่มีกิเลสแต่ว่าสันดานความสืบต่อปัจจัยมันยังต่อเนื่องมาทำนองนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นไปสืบเนื่องอย่างนี้อยู่ในรูปกระแสพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าปัจจยาอวิชชาปัจจยาสังขาราอันนี้ก็คือสังขารสิ่งดีชั่วต่างๆมันอยู่ในรูปกระแสมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆดีชั่วมันมีอยู่ได้เพราะกระแสของความไม่รู้ยังมีอยู่ก็คือจิตมันเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยอย่างเราพวกปุถุชนทั่วไปจนเป็นพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีอันนี้ยังมีอวิชชาอยู่ในจิตตสันดานสืบเป็นกระแสมาฉะนั้นจึงมีสังขารดีชั่วได้ทำนองนี้แต่พอหมดอวิชชาไปพระอรหันต์นี่ทำลายอวิชชาจนหมดบุญบาปหมดเหมือนกันสังขารการปรุงแต่งด้วยอำนาจอุปาทานหมดเหมือนกันทำนองนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีจริงๆมันมีในรูปกระแสเท่านั้นทำนองนี้และกระแสเหล่านั้นก็ล้วนอิงอาศัยอันอื่นๆอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยทุกอันล้วนอยู่ในรูปกระแสเหมือนกันหมดอันนี้เขาจึงเรียกว่าปัจจัยปัจจยะนะครับหรือปัจจยาการอาการที่สิ่งต่างๆอยู่ในรูปกระแสแห่งเหตุปัจจัยกระแสเหตุผลเหตุผลของธรรมะทำนองนี้ซึ่งอันนี้เข้าใจยากที่สุดในการเรียนธรรมะเพราะใครๆเรียนก็นึกว่าเข้าใจทั้งนั้นแต่ว่าก็ไม่เข้าใจทั้งนั้นเลยไม่รู้จะว่ายังไงนี่มันลึกซึ้งอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอันเนี้ยอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่เข้าใจยากพอๆกับนิพพานมี2อันที่เข้าใจยากคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานมี2อันท่านจึงน้อมไปในทางที่จะไม่สอนนะครับฉะนั้นเราฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ดีแล้วเพราะว่ามันยากทำนองนี้แต่ถ้าฟังเข้าใจก็ลองไปพูดให้คนอื่นฟังดูแล้วก็จะรู้ว่ามันยากยากกว่าที่คิดเยอะทำนองนี้นะครับขนาดพระพุทธเจ้าดำริถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน้อมไปที่จะอยู่นิ่งๆดีกว่านี่ขนาดพระพุทธเจ้านะต้องให้มหาพรหมมาอาราธนาทำนองนี้นะครับนี้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยอันที่หยาบๆก็ถูกถอนขึ้นคำว่าอนุสัยแปลว่าความเคยชินของกิเลสที่มันเกิดขึ้นตามเวทนานะซึ่งโดยธรรมดาของพวกเราทั้งหลายนั้นมันเป็นปกติอยู่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วมีผัสสะตากับรูปกระทบกันเกิดการมองเห็นคือจักขุวิญญาณ3ประการรวมกันอันนี้เขาเรียกว่าผัสสะจักขุสัมผัสเมื่อมีการผัสสะแล้วก็ย่อมเกิดเวทนาอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะจึงบอกว่า พวกตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นที่ตั้งของความรู้สึกแต่ทีนี้คนที่ยังไม่หมดกิเลสนี่มีกิเลสสืบเนื่องมาในจิตสันดานของเขานี่เขาจะมีความเคยชินของกิเลสอยู่ความเคยชินของกิเลสอันนี้เรียกว่าอนุสัยคือเป็นสิ่งที่มีกำลังมากไม่อาจจะควบคุมมันได้จึงเรียกว่าอนุสัยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมก็คือว่าถ้าเกิดความสบายปั๊บจะรู้สึกชอบทันทีอันนี้ท่านจะควบคุมไม่ได้เพราะมันคืออนุสัยอย่าไปควบคุมมันนะเราโดยทั่วไปกินอาหารอร่อยทำยังไงจะไม่ชอบอันนี้มันโง่มันไม่รู้จักอนุสัยคือหมายถึงว่าถ้ามันของดีอร่อยให้เกิดความสุขนี้มันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องชอบอันนี้คืออนุสัยเขาเรียกนะกิเลสที่มีกำลังกิเลสที่ไม่อาจจะควบคุมมันได้กิเลสที่มันเคยชินอยู่ในเวทนาถ้ามีเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้นมามันก็จะไม่ชอบอันนี้มันก็เรื่องปกติเหมือนกันพวกเรานี้เวลาปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องฝึกอย่าไปชอบอย่าไปชังมันแน่เขาว่าอย่างนี้อันนี้เป็นคำพูดเฉยๆแต่ว่าแท้ที่จริงคือให้รู้จักมันเท่านั้นแหละนะเวลาเฉยๆนี้เราก็จะไม่รู้จะทำอะไรเฉยๆก็จะโง่นั่นเองอวิชชามันก็นอนอยู่นะภาษาหนังสือเขานิยมแปลว่านอนเนื่องนอนแบบเนื่องนอนแต่ไม่ได้นอนแบบนอนนิ่งแต่นอนเนื่องพวกเรานี่มาพอมานอนเนื่องก็รู้สึกจะนอนนิ่งซะแหละคือไปนอนอยู่แถวๆนั้นแหละนอนอยู่ไหนก็ไม่รู้คำว่านอนอันนี้มันหมายถึงนอนอยู่ในจิตตสันดานคืออยู่ในรูปกระแสกระแสแห่งเหตุปัจจัยแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วยเวทนาเป็นกิเลสชนิดที่ไปตามเวทนานะครับเวลาเราไปอ่านในพระไตรปิฎกในพระสูตรต่างๆพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงเมื่อกระทบกับเวทนาชนิดที่จะทำให้เกิดสุขกามราคานุสัยก็ย่อมเกิดขึ้นนะกระทบกับเวทนาที่เป็นทุกข์ปฏิฆานุสัยก็ย่อมเกิดขึ้นอะไรพวกนี้นะกระทบกับอทุกขมสุขอวิชชานุสัยก็ย่อมเกิดขึ้นนี่นะนี่อนุสัยมันมีลักษณะทำนองนี้ถ้าพูดภาษาปัจจุบันคือความเคยชินของจิตที่จะติดตามมากับความรู้สึกกับเวทนานะถ้าท่านลองสังเกตดูก็จะเห็นว่าอ๋อจิตของเรานี้มันมีกิเลสที่สืบเนื่องสืบทอดมาในรูปกระแสอย่างนี้ตัวที่สืบทอดความเคยชินมานี้เรียกว่าอนุสัยนะครับฉะนั้นคนที่เคยชอบนั่นชอบนี่ชอบอะไรบ่อยๆเจอเวทนาชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็ไม่ยอมดูมันไม่ยอมศึกษามันเขาก็จะเคยชินในเรื่องนั้นๆเคยชินแล้วก็ส่งทอดความเคยชินมานะเหมือนพวกเราทั่วไปก็ถูกส่งทอดความเคยชินมาสุขเวทนาก็จะชอบทุกขเวทนาก็จะไม่ชอบเฉยๆก็จะโง่อย่างนี้นะก็เป็นส่งทอดกระแสมานะครับทีนี้กามราคานุสัยปฏิฆานุสัยที่หยาบๆก็จะถูกละได้ในตอนที่เป็นพระสกทาคามีในขณะแห่งสกทาคามีมรรคนี้พวกนี้จะถูกถอนขึ้นตอนที่เป็นขณะมรรคนั่นแหละมันถอนขึ้นนะถอนอันที่หยาบๆส่วนอันที่ละเอียดนั้นยังมีอยู่คำว่าหยาบๆนี้คือว่ามันล่วงออกมาทางกายทางวาจาได้และก็เกิดบ่อยส่วนละเอียดหมายถึงว่ามีอยู่แต่ว่าไม่ออกมาทางกายทางวาจาแต่รับรู้ถึงว่ามันมีในจิตใจของตนเองยังมีความชอบความไม่ชอบยังมีความพอใจมีความหงุดหงิดอยู่แต่รับรู้ได้ภายในใจตัวเองเท่านั้นไม่ออกมาด้านคำพูดไม่ออกมาด้านกายนะฉะนั้นถ้าพวกเราสังเกตดูพวกเรานี้คงออกมาทั้งหมดก็คือว่าเวลาหงุดหงิดก็ยังเดินด้วยความหงุดหงิดได้อันนี้คือยาวนะเวลาพูดเวลาหงุดหงิดก็พูดด้วยความหงุดหงิดก็ได้แต่น้ำเสียงอาจจะดีเพียงแต่ว่าบางคนเขารักษาตัวเองได้พอสมควรพูดออกมาด้วยความหงุดหงิดแต่ว่าถ้าคนจิตไม่ละเอียดก็ดูไม่ออกอะไรพวกนี้แต่ว่ามันยังออกมาได้อันนี้เรียกว่าหยาบส่วนละเอียดนี้มันออกมาไม่ได้เลยอยู่ในใจอย่างเดียวอันนี้คือละเอียดละเอียดนั้นจะละได้ตอนเป็นพระอนาคามี แต่ตอนนี้พูดถึงพระสักทาคามีนะครับฉะนั้นว่าไปแล้วสำหรับพวกกิเลสหยาบๆทั่วไปของพระโสดาบันนี่จะคล้ายๆกับพวกปุถุชนทั่วไปแต่ว่าพระโสดาบันจะไม่มีทุจริตเท่านั้นส่วนกิเลสหยาบๆอันอื่นเช่นกามราคะนี้ก็ยังคล้ายๆกับปุถุชนทั่วไปแต่ว่าไม่ถึงกับทุจริตนะแล้วก็พวกปฏิฆะก็ยังมีอยู่เหมือนกันยังมีความไม่พอใจยังมีความต้องร้องไห้กับคนโน้นคนนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับไปทุจริตแล้วก็ไม่ถึงกับหลงงมงายไปตีโพยตีพายอะไรเหมือนพวกปุถุชนพวกปุถุชนเวลามันหลงมันก็ร้องไห้ไปด้วยตีโพยตีพายไปด้วยแต่ว่าอริยะเจ้าท่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้สำหรับพระโสดาบันส่วนพอเป็นระดับสกทาคามีแล้วที่หยาบๆมันก็หมดไปฉะนั้นพระสกทาคามีจึงเริ่มละเอียดขึ้นคือว่าที่หยาบๆจะให้ออกมาทางกายทางวาจามันก็น้อยลงมากแหละทำตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะก็ยังเกิดขึ้นเหมือนกันนะในขณะแห่งสักทาคามิมักสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นจนถึงสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่ซัดสายกามราคะสัญโยชน์ปฏิฆาสัญโยชน์อันที่เป็นของหยาบๆกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอันที่เป็นของหยาบๆย่อมถูกถอนขึ้นตะดะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาหิย่อมถอนขึ้นทั้งกิเลสที่มีลักษณะเหมือนกันกับอันนั้นแหละกับกามราคะปฏิฆะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยไอ้ส่วนหยาบๆตะนะนุวัตตกะคือกิเลสที่ไปด้วยกันกิเลสที่เหมือนกันกิเลสที่มีธรรมชาติที่เกิดด้วยกันพอละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยส่วนหยาบๆได้กิเลสอันอื่นๆที่เนื่องกันมันก็ถูกถอนขึ้นไปด้วยแล้วก็ขันเทหิขันทั้งหลายก็ถูกถอนขึ้นไปด้วยขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ก็ถูกถอนขึ้นไปด้วยขันหยาบๆนี่นะพอเป็นพระสกทาคามีแล้วขันไอ้หยาบๆก็ถูกถอนไปด้วยนะถ้าเป็นขันธ์ชนิดที่จะพาให้เกิดในอบายจะไปเป็นสัตว์อบายอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นถูกถอนตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วนะครับส่วนเป็นพระสกทาคามีขันธ์หยาบๆเหล่านั้นก็ถูกถอนไปด้วยถูกทำลายทิ้งขันธ์พวกนี้ยังไม่เกิดแต่ถูกถอนไปมันอยู่ในรูปกระแสคำว่าถอนทำลายนี่ไม่ได้ไปทำลายอันที่มีแต่ทำลายอันที่ไม่มีอันที่อยู่ในรูปกระแสนะเหมือนกับบอกว่าทำลายความเกิดไม่ใช่ไปเกิดแล้วไปฆ่าทิ้งแต่หมายถึงว่าทำลายความเกิดที่ยังไม่มีที่มันอยู่ในรูปกระแสที่มันมีเหตุปัจจัยแล้วมันจะเกิดนั่นแหละอย่างนี้เหมือนกับถ้าสมมุติเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ทำลายความเกิดเข้ามาเขาว่าความเกิดที่จะมีในชาติหน้านั้นถูกทำลายทิ้งไม่เกิดอีกทำนองนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันก็ขันธ์ชนิดที่จะไปเกิดในอบายในอนาคตถูกทำลายทิ้งทำลายกระแสขันไม่ใช่ทำลายสิ่งที่มีจริงทำลายสิ่งที่ไม่มีแต่ว่ามีเอ๊ยังไงดีมีคือมันเป็นไปได้นั่นเองมีเหตุมันจึงมีไงเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีอย่างนี้ทำลายอันที่มีแต่มีนั้นมีอยู่ในรูปกระแสถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นอย่างพวกเรานี้ยังไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำลายกระแสขันที่ชนิดที่จะไปเกิดในอบายได้อวิชชายังเต็มเอียดอย่างนี้ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็เกิดขันชนิดที่ไปรับวิบากในอบายต่างๆอันนี้เพราะยังไม่ได้ทำลายนะส่วนอริยมรรคนี่เอาไว้ใช้ทำลายพวกนี้ทำลายสิ่งที่ยังไม่มีจริงๆแต่มีอยู่ในรูปกระแสจะบอกว่ามีหรือไม่มีไม่บอกนะไม่บอกนี่แหละคือธรรมเทศนาสายกลางนี่นะฉะนั้นข้อปฏิบัติชนิดอริยมรรคจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่เข้าไปข้างมีหรือข้างไม่มีทำนองนี้นะครับ นี่ท่านเรียกว่าถอนขึ้นถอนขึ้นถอนกิเลสคำว่าถอนกิเลสก็ไม่ใช่หมายความว่ากิเลสมันมีแต่ถอนทำให้อันที่ไม่มีนั้นไม่มีในตอนนี้ถอนมันขึ้นและมันจะไม่มีอีกต่อไปแต่ถ้าเราไม่ถอนมันขึ้นตอนนี้มันไม่มีแต่ถ้าประสบเหตุปัจจัยพร้อมมันก็จะมีขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้ถอนนะตอนนี้เราไม่ได้โกรธอันนี้ถ้ายังไม่ได้ถอนมันมาอยู่ในรูปกระแสมีเหตุปัจจัยพร้อมความโกรธก็เกิดขึ้นมันไม่ได้มีตัวตนนะทีนี้ในการฝึกฝนปฏิบัติก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีความโกรธแต่ว่าอริยมรรคเกิดขึ้นมันจะถอนอันนี้ทิ้งพอถอนอันนี้ทิ้งความโกรธก็จะไม่เกิดอีกเลยอย่างนี้เหมือนกับถอนภพถอนชาติตัดภพตัดชาติอะไรพวกนี้ก็ทำนองเดียวกันไม่ต้องไปเกิดจริงก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมาเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เมื่อนั้นก็ถอนมันทิ้งเลยถอนมันทิ้งมันก็ไม่เกิดนี่ทำนองนี้เขาเรียกว่าตัดภพตัดชาติหรือว่าถอนภพชาติถอนกิเลสเขาถอนกันด้วยวิธีนี้นะครับถอนในวิธีของอริยมรรคไม่หิตทาจะสัพพานิมิตเตหิวุฒฐาหิแล้วก็ถอนจากสัพพานิมิตภายนอกทั้งหมดสัพพานิมิตภายนอกก็คือโลกขันธ์ทั้งหลายในตอนขณะอริยมรรคนี้ก็ถอนขึ้นถอนขึ้นจากสัพพนิมิตภายนอกทั้งหมดก็เห็นพระนิพพานนะครับนี่ถอนกิเลสได้ด้วยแล้วก็ถอนขันธ์ที่เกิดจากกิเลสได้ด้วยนะครับฉะนั้นขันธ์ทั้งหลายที่เราได้มานี่นะว่าไปแล้วก็ได้มาจากกิเลสทั้งหมดได้มาจากอวิชชาความไม่รู้อริยสัจจึงก่อให้เกิดมีดีบ้างไม่ดีบ้างวนเวียนไปเรื่อยนะครับถอนกิเลสที่เป็นฐานเดียวกันขันธ์ทั้งหลายด้วยแล้วก็สัพพนิมิตภายนอกด้วยสัพพนิมิตคือนามคือรูปนะครับสัพพนิมิตคำว่านิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายของสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเครื่องหมายของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือนามคือรูปขันธ์ทั้ง5นั่นเองที่มีคนมีสัตว์มีหญิงมีชายมีคนสูงคนต่ำอะไรต่างๆเขาก็บัญญัติขึ้นมาจากขันธ์5แม้แต่อรหันต์อย่างนี้ก็บัญญัติขึ้นมาจากขันธ์5แม้แต่พุทธะก็เหมือนกันบัญญัติขึ้นมาจากขันธ์5ถ้าไม่มีขันธ์5แล้วก็หาบัญญัติไม่ได้ทำตรงนี้นะบัญญัติขึ้นมาจากขันธ์5พอไม่มีขันธ์5ก็ถึงการบัญญัติไม่ได้ทำนองนี้นะครับที่เป็นโน่นเป็นนี่ก็จะเป็นขึ้นมาจากขันธ์5ทั้งนั้นเป็นคนเลวก็จากขันธ์5นั่นแหละเป็นคนดีก็จากขันธ์5นั่นแหละเป็นอริยะเจ้าก็จากขันธ์5เหมือนกันจนกระทั่งเป็นอรหันต์ก็จากขันธ์5นี้เหมือนกันนี่เขาเรียกว่าสัพพนิมิตนิมิตตัวที่เราไปบัญญัตินั่นบัญญัตินี่ขึ้นมาได้อาศัยขันธ์5ในการบัญญัติในเมื่อหมดดับสนิทขันธ์5แล้วก็ถึงการบัญญัติอะไรๆไม่ได้ทำตรงนี้นะครับอันนี้อริยมรรคเนี่ยจะถอนขึ้นมาจากสัพพนิมิตทุกๆอย่างทำให้เห็นพระนิพพานนิพพานนี้ไม่มีนิมิตสักอย่างเดียวไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่ใช่โลกโน้นไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าและไม่ใช่โลกในระหว่างแล้วจะเอายังไงดีเพราะว่าถ้ามันมีนั่นมีนี่ก็แสดงว่ามันบัญญัติได้ถ้าบัญญัติได้ก็แสดงว่าบัญญัติมาจากขันธ์5ทำนองนี้นะฉะนั้นเวลาท่านไปอ่านถึงคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงนิพพานจึงงงไปงงมานะอันนั้นไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าพูดให้งงแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เราดันงงเองเพราะว่ามันไม่ถอนจากนิมิตมันหลงอยู่แต่ในขันธ์5มันก็เลยงงเมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์5ทำตรงนี้นะครับพอพวกเราจะเป็นอะไรจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันต้องบัญญัติจากขันธ์5ทำตรงนี้นะเตนะวุจติดุปะโตวุฏฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส และขันธ์แล้วก็สัพพนิมิตทุกอย่างทั้งสองอย่างนั้นเรียกว่ามรรคญาณเรียกว่ามรรคเคยานังญาณในมรรคทุปโตก็ออกจากสองส่วนคือออกจากกิเลสและขันธ์อันหนึ่งแล้วก็ออกจากสัพพนิมิตได้เห็นพระนิพพานอย่างหนึ่งถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็คืออันที่หนึ่งคือละกิเลสได้อันหนึ่งพอละกระแสกิเลสได้เรียบร้อยแล้วถอนกิเลสขันธ์ที่เกิดจากกิเลสก็ถูกล้างไปด้วยนะไม่มีขันธ์ชนิดนั้นๆขึ้นมาอีกแล้วที่จะเกิดจากกิเลสยังเหลือแต่ขันธ์ที่ละเอียดถ้าจะต้องเกิดอีกฉะนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเกิดแต่ในสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดอีกก็เกิดแต่ในตระกูลที่ดีอะไรก็ว่าไปเพราะว่าของไม่ดีถูกทำลายทิ้งไปแล้วนะของหยาบๆถูกทำลายทิ้งเหลือแต่ขันธ์ละเอียดที่จะได้มาเป็นขันธ์เทวดาบ้างอะไรบ้างสุขสบายบ้างตามสมควรพระสกทาคามีก็ยิ่งกว่านั้นอีกพระอนาคามีก็ยิ่งกว่านั้นอีกทำลายขันธ์หยาบๆในกามภูมิทิ้งหมดถ้าเกิดอีกก็ขันละเอียดอยู่พรหมโลกทำตรงนี้นะอันนี้เขาใช้วิธีทำลายกิเลสที่อยู่ในรูปกระแสนั้นกิเลสมันก็ทำให้ขันเกิดฉะนั้นกิเลสถูกทำลายขันที่เกิดจากกิเลสมันก็ทำลายไปด้วยนะครับฉะนั้นวิธีการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจวิธีนี้ดีๆเราก็จะรู้ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านใช้วิธีทำลายทิ้งคือว่าทำลายทุจริตไปเสียให้รู้เท่าทันเจตนาที่ไม่ดีต่างๆก็ให้งดเว้นไปเสียงดเว้นไปพองดเว้นไปมันทำลายพวกนี้ทิ้งไปพอทำลายทิ้งไปมันก็ขันต่างๆที่เกิดจากทุจริตแบบนี้มันก็ไม่มาอีกถึงจะเคยทำทุจริตอะไรไว้เยอะแยะมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่าได้ทำลายเหตุมันทิ้งไปนะเพราะว่าไอ้เก่าๆที่ไม่ดีเยอะแยะนะมันจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อมันมีเหตุเพราะมันมาอยู่ในรูปกระแสถ้าเราทำลายเหตุปัจจัยของมันทิ้งคือทำลายความไม่รู้ซิแล้วอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเราทำลายมันซิแล้วให้รู้จักมันรู้ทันมันพอรู้จักมันแล้วเราก็ไม่ทำตามมันได้เห็นโทษมันมองเห็นมันมีปัญญารู้จักอันนี้ทำลายอวิชชาได้หน่อยหนึ่งนะทำลายอวิชชาความโง่ที่ไม่รู้ว่าพวกทุจริตมันมีโทษยังไงมันตัวยังไงแล้วก็ไปเที่ยวหลงทำตามมันนึกว่าดีนึกว่าประเสริฐอยู่นั่นน่ะอันนี้เราทำลายอวิชชาได้พอทำลายอวิชชาได้เป็นไงอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยมันถูกทำลายมันถูกทำลายพวกสังขารชนิดที่หยาบๆอย่างนี้มันก็ให้ผลไม่ได้ฉะนั้นเราจึงทุกข์ไม่ได้ทุกข์แรงๆไม่ได้เพราะว่าคนจะทุกข์แรงๆได้ก็ต่อเมื่อทำทุจริตเท่านั้นแล้วก็ไปเกิดอบายได้ก็เพราะทำทุจริตเท่านั้นถ้าไม่ทำแล้วจะทุกข์แรงๆไม่ได้แล้วก็จะเกิดในอบายไม่ได้ด้วยวิธีนี้ไม่ต้องไปแก้ของเก่าก็คือว่าให้รู้จักทำลายเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันคือความไม่รู้อริยสัจเนี่ยอวิชชาเนี่ยนะทำลายทิ้งไปเพราะว่ามันอยู่ในรูปกระแสทำนองนี้นะฉะนั้นบางคนเขาทำไม่ถูกวิธีนี่พอไม่เข้าใจวิธีอริยมรรคนี่มันเกิดปัญหาเยอะความโง่ยังเท่าเดิมเขาก็พยายามไปขวนขวายทำบุญปกปิดไว้อะไรไว้อะไรต่างๆไว้นะครอบงำตนเองตะล่อมตนเองให้มันคิดดีนึกดีเจตนาดีไว้แล้วก็ไม่ได้ทำลายฝ่ายนี้แต่ว่ามันอยู่ในรูปกระแสนะถึงจะกลบมันยังไงมันก็กลบไม่ลงเพราะมันอยู่ในรูปกระแสถ้ามันเป็นตัวตนมันก็กลบได้สิแต่นี้มันอยู่ในรูปกระแสมันกลบไม่ลงจะทำยังไงก็ไม่ลงทำนองนี้นะครับนี่ฉะนั้นบางคนปฏิบัติหรือว่าไม่รู้วิธีก็หาวิธีกันไปเยอะแยะเหมือนที่เราหากันมาแล้วนะไม่ใช่วิธีแบบอริยมรรคนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถ้าจะเรียนนะก็เรียนวิธีในแบบอริยมรรคให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จะได้ฝึกให้ถูกต้องแล้วก็ได้ผลจริงก็คือใช้วิธีละและทำลายทิ้งนะโดยการให้มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้เท่าทันการกระทำคำพูดความคิดต่างๆถ้ายังรู้ไม่เท่าทันก็จับมาเลยอันไหนเป็นทุจริตที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นี่ให้จำมาไว้แล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นให้ดูมันว่าอันนี้มันทุจริตให้นั่งดูมันแล้วก็อย่าทำตามมันแล้วสติสัมปชัญญะก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้ว โอ้นะคงหลงไปอีกนานนะทำตามกิเลสไม่ทำตามพุทธะนี่ก็ลำบากหน่อยทำนองนี้แต่พอเรามีสติสัมปชัญญะแล้วมีปัญญาแล้วตอนนี้ก็เข้าใจมันขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทำฝ่ายดีให้มันมากขึ้นฝ่ายดีที่ควรทำให้มากขึ้นสังขารที่ดีที่สุดเลิศที่สุดที่ควรทำให้มีขึ้นเป็นภาเวตัพธรรมก็คือชุดโพธิปักขิยธรรมชุดอริยมรรคอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีข้อดีคือว่ามันทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยอันนี้คือข้อดีของมันขอให้ทำพวกนี้ให้เกิดขึ้นแล้วมันจะทำลายฝ่ายตรงข้ามมันไม่เหมือนกับอันอื่นอันอื่นมันมีข้อเสียคือว่าถึงจะทำดีขึ้นมาแต่มันทำลายฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มันก็เหมือนกับเรามีองค์กรอันนึงเป็นองค์กรจิตนี้คือองค์กรใหญ่อันนึงนะทีนี้ในองค์กรนั้นก็มีคนทำงานหลากหลายคือเจตสิกหรือว่าสภาวะที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะทีนี้พวกพนักงานที่ทำงานนั้นมีทั้งดีทั้งไม่ดีพวกดีก็ถ้าพวกดีมีกำลังดีมันก็ดีนะบริษัทก็ดีพวกไม่มีกำลังก็หงอยไปพวกเร็วๆหงอยไปบางวันดีคืนดีก็พวกเร็วๆมีกำลังขึ้นพวกดีๆก็หงอยไปก็ว่ากันไปอันนี้คือแบบเดิมทีนี้ถ้าเรารู้จักว่ามีพนักงานคนไหนที่มันมีขึ้นมาแล้วหรือมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกนี้มันมีอำนาจขึ้นมามีกำลังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำลายฝ่ายไม่ดีได้ด้วยมันจะให้โอกาสเฉพาะฝ่ายดีเท่านั้นถ้าเรารู้จักอันนี้คล้ายๆกับคนเก่งมากๆเขารู้จักว่าจับคนไหนขึ้นมาเนี่ยมาเป็นใหญ่มามีอำนาจแล้วจะทำให้พวกไม่ดีนั้นหัวหดไปแล้วก็ออกไปแล้วก็พวกตัวดีก็จะถูกส่งเสริมได้นี่คนรู้อย่างนี้ก็จะพัฒนาพวกดีที่ชนิดแบบนี้ไม่ใช่ดีชนิดกิ๊กก๊อกเพราะว่าดีกิ๊กก๊อกมันละพวกไม่ดีไม่ได้พวกไม่ดีมันยังอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่มีกำลังเท่านั้นเองนะอันดีแท้ๆหรือว่าดีที่สูงสุดเลิศสุดก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าทำให้มีขึ้นชุดโพธิปักขิยธรรมนี้ทำให้ชุดนี้มีขึ้นทำให้มีขึ้นแล้วละกิเลสได้ด้วยมีข้อดีอย่างนี้อนุญาตเฉพาะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีถูกละนี่มีประโยชน์มากอันนี้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรู้อันนี้พอไม่ค่อยรู้อันนี้ก็พาไปดีเหมือนกันทำบุญบ้างทำอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะเจตนาดีอะไรก็ว่ากันไปแต่ชั่วมันไม่ได้ละเนี่ยวันดีคืนดีมันก็โผล่มาอีกแล้วสุขก็เหมือนกันน่ะแต่ทุกข์มันไม่ได้ละวันดีคืนดีก็ทุกข์อีกแล้วนะสงบมันก็ดีเหมือนกันแต่ฟุ้งมันไม่ได้ละเนี่ยวันดีคืนดีก็ฟุ้งอีกแล้วอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะชนิดสังขารที่ดีที่สุดเลิศที่สุดที่ควรทำให้มีขึ้นที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้คืออริยมรรคมีองค์8ก็จะได้ฝึกฝนหาวิธีที่จะทำให้มันมีขึ้นอย่างนี้นะคือพูดง่ายๆถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไว้มันก็ง่ายดีมันง่ายสุดแล้วพูดง่ายแต่พวกเรานี่มันส่วนใหญ่จะเชื่อกิเลสซะมากกว่านะเชื่อกิเลสแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่ก็แหมไม่รู้จะโทษใครแล้วตอนนี้นะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวกันไปนะครับต่อไปก็จะเป็นขณะอนาคามิมรรคก็เหมือนเดิมนะครับแต่ละกิเลสได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ละขันธ์ละกองทุกข์ได้มากขึ้นเท่านั้นเองอนาคามิมรรคคัคคเนนัสสนัตเถนะสัมมาทิฏฐิในขณะแห่งอนาคามิมรรคสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นความจริงไปเรื่อยๆจนถึงอวิเคปัตเถนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่ซัดสายอันนี้ก็องค์อริยมรรคทั้งหมดนะครับองค์อริยมรรคที่เกิดขึ้นในขณะโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคก็ชื่อเหมือนกันการทำงานหรือสภาวะก็เหมือนกันเพียงแต่ความเข้มข้นแตกต่างกันนะความเข้มข้นต่างๆนี่แตกต่างกันชัดเจนยิ่งขึ้นกว่ากันอย่างสัมมาทิฏฐิในชนิดที่เป็นโสดาปัตติมรรคก็จะเห็นว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็ละมิจฉาทิฏฐิไปถ้าลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยอย่างเป็นพระสกทาคามีอนาคามีขึ้นมาก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ เป็นทุกข์มากขึ้นแต่ยังไม่ทั้งหมดยังมีบางสิ่งบางอย่างที่พอเป็นสุขพอเป็นที่พึ่งได้บ้างอันนี้ก็สัมมาทิฏฐิก็มากขึ้นชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้แค่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นเองอย่างนี้นะไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพอเป็นถึงระดับอนาคามีก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ยังไม่ทั้งหมดยังมีบางอันที่ยังพอเป็นที่พึ่งได้เป็นสุขได้พอเป็นพระอรหันต์สัมมาทิฏฐิท่านก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดขันธ์5เป็นทุกข์หมดขันธ์5เป็นภาระหนักเน้อท่านว่าอย่างงี้นะแล้วก็วางลงแล้วก็ไม่จับขึ้นมาอีกทำนองนี้นะครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐิที่ว่าเห็นนี่ก็เห็นเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าปัญญามันต่างกันชัดเจนต่างกันสัมมาสังกัปปะที่ว่าดำริหรือว่ายกจิตขึ้นมาก็ยกขึ้นได้ต่างกันแต่เดิมจิตพวกเรานั้นมันจมอยู่กับโลกสัมมาสังกัปปะนี่มันก็คิดอะไรก็วนๆอยู่แถวโลกนี่แหละวนๆอยู่มันเหนือกว่านี้ไม่ได้พออริยมรรคเกิดขึ้นมันก็ยกจิตขึ้นมาเริ่มเหนือโลกแล้วเหนือโลกก็เหมือนกับคล้ายๆเราออกนอกโลกไปแล้วออกนอกโลกก็มองมาโลกเนาะทีนี้ก็คิดความคิดมันก็เปลี่ยนไปอีกชั้นหนึ่งนะก็ทะเหนือขึ้นไปเรื่อยๆเหนือขึ้นไปเรื่อยๆจนหลุดออกไปมันก็คนละชั้นเนี่ยความคิดความนึกมันก็แตกต่างกันไปมากทำนองนี้นะครับฉะนั้นชื่อของสภาวธรรมและลักษณะนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าความเข้มข้นความชัดเจนนั้นแตกต่างกันด้วยความเข้มข้นและชัดเจนที่แตกต่างกันนั่นเองทำให้ละกิเลสได้ต่างกันอนุสหตากามราคะสัญโยชนาปฏิฆะสัญโยชนากามราคะสัญโยชน์ปฏิฆะสัญโยชน์ที่เป็นส่วนละเอียดอนุสหคตาอนุก็คือละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆสหคตาคือประกอบด้วยอนุสหคตาคือที่เป็นส่วนละเอียดประกอบด้วยส่วนละเอียดละเอียดคำว่าละเอียดก็คือเกิดน้อยนานๆเกิดทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะครอบงำจิตได้น้อยหรือครอบงำได้นิดหน่อยครอบงำให้จิตเศร้าหมองได้บ้างเล็กๆน้อยๆพอสังเกตอาการเห็นส่วนจะครอบงำจนไปทำทางกายวาจานี้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะฉะนั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นมาในจิตนี้ก็จะมีลักษณะทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไม่ผ่องใสทำให้จิตไม่สะอาดอย่างนี้ทำนองนี้จึงชื่อว่ากิเลสคือสิ่งที่ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนละเอียดอนาคามิมรรคนี้ละได้ตอนนี้อนุสหคตากามราคานุสยาปฏิคานุสยาวุฒาติกามราคานุสัยปฏิคานุสัยอันเป็นส่วนละเอียดก็ถูกถอนขึ้นถูกยกขึ้นถอนขึ้นตะนะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเดหิจะวุฏฐาติถอนขึ้นซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปกับกามราคะปฏิฆะสัญโยชน์อันละเอียดนั้นแล้วก็ขันทั้งหลายด้วยอันนี้นะกิเลสอันอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันก็ถูกถอนขึ้นด้วยแต่เวลาท่านพูดท่านก็พูดกิเลสไม่กี่อย่างนะครับกิเลสที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลักษณะเดียวกันเกิดร่วมกันก็ถอนขึ้นมาด้วยเพราะว่าเวลากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นกิเลสอันอื่นๆมันก็เกิดขึ้นส่งกันมาเป็นทอดๆพอกิเลสตัวนี้ถูกถอนไปกิเลสอันอื่นๆก็ถูกถอนไปด้วยรวมทั้งขันธ์ด้วยขันธ์ก็ถูกถอนทิ้งขึ้นไปด้วยอย่างที่ได้พูดให้ท่านฟังไปแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วขันหยาบๆเนี่ยอบายนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้หยาบมากต้องถูกค้อนทุบปั้งปั้งเลยนะอันนี้หยาบมากมันเป็นมนุษย์ก็ยังหยาบอยู่เพราะเกี่ยวเนื่องกับกามต้องเอาตาไปกระทบรูปจึงค่อยสุขเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะหูฟังเสียงจึงค่อยสุขเนี่ยมันก็เหนื่อยขันเทวดาก็ยังหยาบอยู่หยาบนะมีทิพยสมบัติมีอะไรต่างๆมีนางฟ้านางอัปสรอันเป็นทิพย์500 5,000อะไรก็ไม่รู้มันก็ยังหยาบอยู่นะทำนองนี้ ฉะนั้นพวกหลงมากๆก็จะบอกว่ามันสุขมากแล้วอย่างนั้นเขาก็ว่าไปอย่างมนุษย์เรานี่สมมติว่ามีภรรยาคนหนึ่งนี่ปวดหัวเกือบตายนะแต่มันนึกได้ไงไม่รู้ว่าเทวดามีเมีย500นี่มันจะสุขเขาไว้ไงโอ้โหนรกชัดๆเลยแต่ว่าเขาก็คิดไปแหละคนเราเนี่ยพอเห็นว่าท้าวสักกะมีเทพอับสอนเยอะแวดล้อมเขาก็นึกอยากได้ทั้งที่ของเขาเนี่ยนั่งอยู่นี่ภรรยาคนเดียวก็จะตายอยู่แล้วมันก็คิดไปเรื่อยคนมันโง่มันไม่รู้เรื่องนี่มันหยาบนะทีนี้เอาละท่านอนาคามีท่านอันหยาบหยาพวกนี้ขันหยาบหยาพวกนี้ไม่มีอีกแล้วทำไมจึงไม่มีอีกเพราะว่าขันเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนมันจะเกิดเมื่อมันมีเหตุทีนี้มันเกิดจากกิเลสเนี่ยกิเลสท่านละไปแล้วกระแสของขันนี้มันก็ดับตัดทิ้งไปถ้าท่านยังต้องเกิดอีกก็ละเอียดนะโน่นพรหมโลกนี่ทำนองนี้นะครับกระแสของขันนี้มันก็ดับตัดทิ้งไปถ้าท่านยังต้องเกิดอีกก็ละเอียดนะโน่นพรหมโลกนี่ทำนองนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็ละเอียดเป็นชั้นๆกันไปแต่จะละเอียดยังไงก็เกิดจากกิเลสทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าไปเกิดพรหมแล้วก็ไม่ได้เกิดจากกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เกิดจากกิเลสเหมือนเดิมนี่แหละนะผมจึงสรุปให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นว่าพวกเราวนเวียนอยู่นี่มันไม่ได้ดีกว่ากันอะไรนักหนาหรอกก็ตกเป็นทาสของกิเลสเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะตกเป็นทาสแบบรุนแรงนักหนาหรือว่าจะละเอียดเพราะว่ามันตกเป็นทาสของดีของชั่วอยู่อันนี้คือเกิดมาจากอำนาจของความยึดถือถ้าไม่มีความยึดถือไม่มีกิเลสแล้วมันจะดีจะชั่วไม่ได้ทำนองนี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่บารมีแล้วแต่ปัญญานะว่าถึงขั้นไหนนะครับแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนหมดนะครับเราถึงขั้นไหนก็จะได้ดูกันไปตามสมควรนะอันนี้ก็ถึงอนาคามีแล้วออกจากกิเลสแล้วก็ขันธ์ทั้งหลายมหิทธาจะสัพพนิมิตเตหิวุฏฐาติออกจากสัพพนิมิตภายนอกสัพพนิมิตที่ไปบัญญัติตัวตนบัญญัตินั่นบัญญัตินี่ได้ทั้งหมดคือมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเตนะวุจติดุพะโตวุฏฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาในการออกไปหลีกออกไปจากกิเลสขันธ์แล้วก็นิมิตภายนอกทั้งสองอย่างนั้นเรียกว่ามัคคยานมัคเคยานังต่อไปขณะที่เป็นอรหัตตมรรคก็คล้ายๆกันเพียงแต่ละกิเลสได้มากขึ้นแล้วก็ละกิเลสได้ทั้งหมดอรหัตตมรรคคคเนรัสนัตเถนะสัมมาทิฏฐิในขณะอรหัตตมรรคสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอวิคเขปัตเถนะสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่สัดสายนะอันนี้ก็สัมมาทิฏฐิในแบบที่เกิดในอรหัตตมรรคก็เป็นความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นการเห็นที่ชัดเจนตรงถูกต้องที่สุดมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เต็มที่ล้วนๆไม่มีผิดพลาดเลยนะเห็นเต็มที่แล้วนะครับพ้นด้วยปัญญาไปเลยจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิไม่สัดสายไม่สัดสายก็ไม่สัดสายอย่างเต็มที่นะรูปราคาอรูปราคามานาอุทธัจจาอวิชชายะมานานุสยาปวานุสยาอวิชานุสยาวุฏฐาติก็ย่อมถอนอะไรได้บ้างถอนรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอันนี้พูดในแนวสัญโยชน์มานานุสยาภวะราคานุสยาอวิชานุสยานี้พูดในแนวอนุสัยนะครับแล้วแต่จะพูดในแง่ไหนนะสัญโยชน์ก็มี10อนุสัยก็มี7นะมี10อะไรบ้างท่านก็นับเอาก็แล้วกันในนี้นะละมาทีละอันทีละอันแล้วจนได้10แล้วแล้วก็อนุสัย7นะก็นับเอาก็แล้วกันทำตรงนี้นะครับอันนี้ท่านพูดแบบกิเลสที่ ละเอียดละเอียดอยู่ในรูปกระแสต่างๆนะครับอันนี้ละได้ด้วยมรรคกิเลสเหล่านี้ที่อยู่ในรูปกระแสนี้ละได้ด้วยมรรคนะตะดะนุวัตตะเกหิตะนะนุวัตตะกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติย่อมถอนขึ้นจากกิเลสซึ่งมีลักษณะทำนองนั้นที่เป็นไปกับกิเลสเหล่านั้นแล้วก็ขันทั้งหลายปหิทธาจะสัพพนิมิตเตหิวุฏฐาติย่อมถอนขึ้นจากสัพพนิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยอันนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วพระอรหันต์ท่านก็ถอนกิเลสได้ทั้งหมดแล้วก็ขันทั้งหมดก็หมดไปด้วยเลยนะคำว่าถอนขันทั้งหมดนี่ไม่ใช่ถอนขันตอนที่ท่านนั่งอยู่นี้นะอันนี้เป็นวิบากขันอันนี้ต้องรับแต่ว่าถอนขันอันที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดอีกทำนองนี้ก็เหมือนกับพระโสดาบันถอนขันในอบายไม่ให้มันเกิดอีกนะทำนองนี้พระอนาคามีถอนขันในกามภูมิไม่ให้มันมีอีกถ้ามันจะมีอีกก็เฉพาะขันละเอียดละเอียดถ้าเหตุปัจจัยพร้อมทำนองนี้ส่วนพระอรหันต์นั้นถอนกิเลสออกไปทั้งหมดแล้วก็ขันทั้งหมดที่จะเกิดจากกิเลสนั้นก็หมดไปด้วยสัพพนิมิตทั้งหมดก็หมดไปด้วยอีกฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงอยู่กับพระนิพพานได้ตลอดเวลาถ้าท่านต้องการถ้าท่านจะช่วยเหลือโลกด้วยความกรุณาท่านก็มามองดูหน้าสัตว์โลกนิดหน่อยแต่ใจของท่านนี่ก็น้อมไปทางนิพพานตลอดเพราะว่าท่านออกจากสัพพนิมิตทั้งหมดทั้งปวงแล้วส่วนอริยบุคคลชั้นต้นๆท่านก็ยังมีวกกลับมาบ้างอะไรบ้างยินดียินร้ายกับโลกบ้างนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับยังไม่ทั้งหมดนะแต่ตอนอริยมรรคเกิดขึ้นนี่จะเห็นนิพพานทุกองค์นั่นแหละเพียงแต่ว่ากิเลสนี้ยังไม่หมดฉะนั้นก็อริยเจ้าต้นๆท่านก็ยังกลับมาโลกอย่างโน้นอย่างนี้ยินดียินร้ายกับโลกได้บ้างเล็กน้อยส่วนพระอรหันต์นี่กลับมาไม่ได้แล้วทำนองนี้นะครับแต่ว่าในสายของอริยมรรคนั้นมีลักษณะก็คือว่าเป็นลักษณะการทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้พอเกิดปัญญาในแบบอริยมรรคแล้วจะย้อนกลับคืนไม่ได้นะคือจะย้อนกลับคืนไม่ได้หมายความว่าจะทำให้โง่อีกไม่ได้จะทำให้ไม่ฉลาดอีกไม่ได้ในเมื่อฉลาดแล้วจะต้องฉลาดไปเรื่อยๆนะไม่มีทางโง่อีกต่อไปทำนองนี้ฉะนั้นอาจจะยากบ้างท่านทั้งหลายก็ควรจะรีบฝึกเอาไว้จะได้ฉลาดจริงกับเขาบ้างไม่ใช่ฉลาดเก๋ๆอยู่นั่นแหละวันบางวันฉลาดบางวันคอหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ปัญญาหายหมดอันนี้มันไม่ใช่แบบอริยมรรคถ้าแบบอริยมรรคจะดีจะชั่วจะมีอะไรเกิดขึ้นปัญญาก็ไม่หายนะเพราะว่าปัญญามันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันมันอยู่ในรูปกระแสถ้าเราฝึกมันถูกต้องมันก็มาอยู่ในรูปกระแสนั่นแหละทำนองนี้นะอันนี้ท่านก็กล่าวถึงมรรคญาณญาณในมรรคปัญญาในมรรคจิตที่เกิดขึ้นก็กล่าวถึงทั้งโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตตมรรคเลยนะครับต่อไปก็เป็นคำสรุปในบาลีข้อ62อชาตังชาเปติชาเตนะญาณันเตนะปวุจจติชาณวิโมกเขกุสละตานานาดิถีสุนกรรมปฏิภิกษุย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยมรรคที่เกิดแล้วอชาตังแปลว่าที่ยังไม่เกิดกิเลสที่ยังไม่เกิดขันอะไรต่างๆของไม่ดีที่ยังไม่เกิดชาเตนะแปลว่าด้วยสิ่งที่เกิดแล้วด้วยอริยมรรคที่เกิดแล้วชาเปติแปลว่าย่อมเผาย่อมทำลายทิ้งภิกษุหรือว่าพระอริยเจ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นอริยเจ้าแล้วย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยมรรคที่เกิดแล้วนี่มันอันขนาดนี้นะเผาสิ่งที่ยังไม่เกิดด้วยสิ่งที่เกิดฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเผาได้ก็คืออริยมรรคก็เหมือนกับว่าเรามีองค์กรนึงเราให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นพอคนนี้เกิดขึ้นปั๊บก็แสดงว่าฝ่ายไม่ดี ออกไปเรียบร้อยแล้วความหมายคือนี่พอเห็นหน้าพวกนี้ปั๊บเห็นหน้าสัมมาทิฏฐิเห็นหน้าสัมมาสังกัปปะเห็นหน้าคุณสัมมาวาจาปั๊บเนี่ยพวกฝ่ายไม่ดีไปทำนองนี้นะนี่เรียกว่าเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยมรรคที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทำนองนี้เหมือนกับว่าถ้าเราฝึกฝนจนกระทั่งมีสติสัมปชัญญะแล้วรู้สึกว่ามีศีลเกิดขึ้นมาในใจตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกใจถูกรักษาไว้ด้วยศีลอันนี้ใจแบบนี้ก็เรียกว่าทุจริตถูกละไปด้วยศีลที่เกิดขึ้นนี้ถ้ายังไม่มีศีลอันนี้เกิดขึ้นทุจริตชื่อว่าถูกละไปยังนี่เราต้องทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นให้ศีลสมาธิปัญญานี้มันเกิดขึ้นถ้าอันนี้มันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันละฝ่ายไม่ดีฝ่ายตรงข้ามไปได้เผาไปทำนองนี้นะครับอาชาตังชาเปติชาเตนะพระอริยเจ้าย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยมรรคที่เกิดขึ้นแล้วชานันเตนะปวุจจติด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าฌานแปลว่าเครื่องเผากิเลสสิ่งที่เผากิเลสได้นะครับฉะนั้นตัวฌานชานังแปลว่าสิ่งที่เผากิเลสนะเผาไม่ใช่เผากิเลสที่มันเป็นตัวอยู่แต่เผากิเลสที่มันยังไม่เกิดนะทำนองนี้นั้นท่านต้องเข้าใจอันนี้ดีๆนะครับเผากิเลสนี้ไม่ใช่เผากิเลสตัวที่มันเกิดแต่เผากิเลสที่มันไม่เกิดด้วยมรรคที่เกิดขึ้นเผาภพชาติที่มันยังไม่เกิดด้วยมรรคที่มันเกิดขึ้นนี้เผาทุกข์ที่มันยังไม่เกิดด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นนี่อย่างเนี้ยไม่ใช่มาทำลายทุกข์ที่มันมีอยู่นะทำลายทุกข์ที่มันยังไม่มีที่มันยังไม่เกิดนั่นทำตรงนี้นะทำลายเรื่องราวต่างๆที่มันยังไม่มีไม่ให้มันมีส่วนถ้าเรื่องมันมีแล้วเชิญรับเละไปคนเดียวเถอะอันเนี้ยเหมือนกับเราได้ขันมาแล้วเนี่ยต้องบริหารอย่างเดียวอันนี้ทำลายมันไม่ได้มันได้มาแล้วเหมือนกับเรามีเรื่องโน้นเรื่องนี้มีหนี้มาอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ต้องใช้หนี้เขาจะบอกว่าฉันจะทำลายหนี้เนี่ยจะฝึกอริยมรรคแล้วอย่างนี้มันไม่ได้อันนี้นะอันนี้มีหนี้ก็ต้องหาเงินใช้หนี้เขาแหละอันเนี้ยต้องบริหารไปส่วนอริยมรรคนี้ฝึกเพื่อทำลายทุกข์ทำลายหนี้ทำลายเรื่องราวปัญหาต่างๆที่ไม่มีที่ยังไม่มีนั่นแหละไม่ให้มันมีอย่างเนี้ยนะครับส่วนถ้ามันมีแล้วอันนี้ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้นะครับชาณวิโมกเขกุศลตานานาดิถิสุนกรรมปฏิบุคคลที่เป็นผู้ฉลาดในฌานและวิโมกย่อมไม่หวั่นไหวในทิฏฐินานาประการฌานนะก็ลักษณะเพ่งแผดเผาอารมณ์แผดเผากิเลสต่างๆเพ่งอารมณ์เพ่งลักษณะคำว่าเพ่งคือใส่ใจมองเห็นแทงทะลุอย่างเช่นวิปัสสนาเนี่ยเขาก็มองเห็นแทงทะลุอารมณ์นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มันไม่เที่ยงเราก็มองทะลุมันว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เขาเรียกว่าเพ่งรู้จักไหมเคยเพ่งแล้วมันตรงบ้างไหมบางคนไปเพ่งมองอย่างดีมองแล้วเป็นคนเลยอันนี้ไม่เรียกว่าเพ่งนะเพ่งหมายถึงว่าเรามองดูแล้วก็มันทะลุเนี่ยก็มันไม่เที่ยงมองดูก็ทะลุเลยว่าไม่เที่ยงก็เรียกว่าเพ่งวิปัสสนาก็เพ่งได้เหมือนกันเรียกว่าฌานนะครับแล้วก็แม้แต่อริยมรรคก็เรียกว่าเพ่งเหมือนกันเพ่งนิพพานเห็นนิพพานรู้จักนิพพานตามที่เป็นจริงเพราะว่าถ้าอริยมรรคยังไม่เกิดก็ไม่รู้จักนิพพานไม่เห็นจริงทำนองนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราก็เวลาพูดถึงฌานเราก็จะมักจะว่าแหมคือมานั่งนิ่งๆมาข่มโน่นข่มนี่อะไรก็ว่าไปนะอันนี้แต่ว่าฌานในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ไม่ใช่ฌานทำนองนั้นแต่ว่าเป็นการเผากิเลสโดยอาศัยการมองทะลุลักษณะตามที่มันเป็นวิปัสสนาก็มองดู มองทะลุว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกว่าเพ่งเหมือนกันเพ่งลักษณะลักขณูปนิชฌานเพ่งทะลุลักษณะแม้แต่อริยมรรคก็เรียกว่าเพ่งเหมือนกันเพ่งมองเห็นนิพพานโดยความเป็นนิพพานเห็นนิพพานเพราะว่าถ้าอริยมรรคไม่เกิดไม่เห็นมัวแต่นึกแต่คิดอยู่มันไม่ทะลุนะครับนี้ผู้ที่ฉลาดในฌานและวิโมกข์วิโมกข์คือความหลุดพ้นต่างๆก็จะย่อมไม่หวั่นไหวในทิฏฐินานาประการต่อไปสมาดหิตวายัตถาเจวิปัสสติวิปัสสมาโนตถาเจสมาดเหวิปัสสนาจะสมโถตถาอหุสมานภาคายุคณัตถาวัตตเรเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นแจ้งได้โดยประการใดบุคคลก็เห็นแจ้งแล้วก็มีจิตตั้งมั่นโดยประการนั้นคือมันคู่กันนะพูดง่ายสมาธิตวาก็แปลว่าจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้ามีจิตตั้งมั่นก็วิปัสสติคือย่อมรู้แจ้งความจริงวิปัสสมาโนเมื่อรู้แจ้งความจริงสมาธิก็จิตย่อมตั้งมั่นคือมันอันเดียวกันนะมันอันเดียวกันก็เวลาที่เห็นแจ้งก็แสดงว่ามีจิตที่มันตั้งมั่นถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องเห็นแจ้งด้วยมันจึงถูกไม่ใช่พอบอกว่าโมจิตดีเหลือเกินตั้งมั่นแต่ว่าไม่เห็นอะไรเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการปฏิบัติตามแนวอริยมรรคมันอาจจะใช่อันอื่นก็ไม่รู้แหละแต่อันนี้เราพูดถึงในแง่อริยมรรคในแง่อริยมรรคแล้วในขณะที่เห็นความเกิดความดับเห็นความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขณะนั้นแสดงว่าจิตมีความตั้งมั่นจึงเห็นถ้าไม่ตั้งมั่นมันไม่เห็นเมื่อใดมีจิตมีความตั้งมั่นก็จะเห็นความไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงเมื่อใดเห็นความไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงจิตก็มีความตั้งมั่นมันคู่กันนะพูดง่ายๆนะท่านจะแสดงให้เห็นความเป็นคู่กันของทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาในแบบอริยมรรคนะในแบบอริยมรรคทำนองนี้วิปัสสนาจะสมถโถตถาหุวิปัสสนาและสมถะก็เป็นเช่นเดียวกันในขณะนั้นสมานภาคายุคณัตถาวัตตเรอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่ายุคณัตถธรรมธรรมะที่เป็นคู่กันเสมอกันสมานภาคามีส่วนเสมอกันพอดีกันคู่กันพอดีกันนะสมานภาคาพอดีกันสมาธิก็พอดีกับวิปัสสนาวิปัสสนาก็พอดีกับสมาธิพอดีกันนะครับนี้เป็นวิธีของอริยมรรคคือให้พอดีกันไม่เอาอันใดอันหนึ่งมากเกินไปทํานองนี้พอดีกันส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นถ้าไม่เข้าใจวิปัสสนาก็จะไปเน้นแต่ความสงบอันนี้ความสงบมันเยอะไปพอความสงบมันเยอะไปมันก็จะเกิดผลที่มาจากความสงบเช่นสุขเกินเหตุสุขเกินเหตุคือสุขแล้วหลงอ่ะสงบเกินเหตุกิเลสไม่มีเกินเหตุอะไรก็เกินเหตุไปหมดเพราะมันเกินอันนี้มันไม่พอดีกับวิปัสสนาถ้ามันพอดีกับวิปัสสนาก็หมายความว่าจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นสงบแล้วมันรู้แจ้งความจริงด้วยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันพอดีกันอย่างนี้มันก็เกื้อหนุนกันทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้พอดีกันนะฉะนั้นเราโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ก็จะพากันหลงข้างใดข้างหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะหลงข้างสมถะซะมากกว่านะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังไม่รู้วิธีของอริยมรรคแต่พอรู้วิธีแล้วก็จะปรับได้จนกระทั่งพอดีกันเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปหลงในแบบสมถะก็อย่างที่บอกมันจะมีเกินมาเยอะชอบไหมเกินเยอะเนี่ยสุขเกินจริงนะชอบไหมนะแต่จริงๆเราให้จิตมันมีความสุขเพื่อเห็นว่าจิตมันเป็นทุกข์อันนี้คือจริง คือเราทำสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นเป็นสุขสบายปลอดโปร่งเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อันนี้คือมันเหมือนขัดกันเองแต่ว่าจริงๆมันคืออันเดียวกันเราทำให้จิตมันมีความตั้งมั่นดีมีความสุขเพื่อให้เห็นว่าจิตมันเป็นทุกข์ทำชีวิตของเราให้มีสมาธิตั้งมั่นดีให้ชีวิตเราราบเรียบมีความสุขเพื่อให้เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์มันกลับข้างแต่โดยส่วนใหญ่เราไปทำให้ชีวิตมันสุขเพื่อให้มันสุขมันโง่ทำแล้วโง่ทำแล้วไม่มีวิปัสสนามามันส่วนใหญ่มันไม่คู่กันไงฉะนั้นถ้าคู่กันนี่ถ้าเราฟังดีๆมันเหมือนขัดกันเองแต่มันไม่ขัดหรอกมันก็สงบแล้วจะรู้อะไรสงบมันก็ต้องรู้แล้วมันก็ต้องสงบนี่อย่างนี้ถ้าเป็นความรู้สึกของเราสงบแล้วต้องไม่รู้อะไรสิต้องไม่มีเรื่องมันถึงสงบใช่ไหมแต่ของเขานี้สงบเพื่อให้มันมีเรื่องไม่ใช่สงบเพื่อให้มันสงบนะสงบให้มันมีเรื่องเพราะว่าถ้ามีเรื่องโดยไม่สงบมันไม่ได้เรื่องมันมั่วมันหลงมันงมงายมันวนเวียนทีนี้เราก็ฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นดีเป็นสมาธิแล้วก็ทำให้มันมีเรื่องแหละทีนี้มีเรื่องเพื่อจะได้รู้เรื่องได้รู้เรื่องก็ได้ปัญญาได้วิปัสสนาได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาก็ได้เรียนรู้อันนี้เรียกว่าพอดีนะโดยส่วนใหญ่พวกเราคงชอบสงบแล้วก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายเขาว่าอย่างนี้ไม่มีเรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันก็โง่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไอ้สงบนี่เขาสงบขึ้นมาเพื่อให้มันรู้เรื่องทำนองนี้นะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะพูดยาวเหมือนกันนะนี่ในคาถาก็ทำนองนี้เหมือนกลับไปกลับมาอ้าวตั้งมั่นเพื่อวิปัสสนาตั้งมั่นนะกลับไปกลับมาอย่างนี้คือหมายถ้าพูดภาษาเราก็สงบไม่มีเรื่องเพื่อมีเรื่องมีเรื่องแล้วก็เพื่อไม่มีเรื่องอย่างเงี้ยทำนองนี้คือต้องมีเรื่องให้มันพิจารณาให้มันเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่มีเรื่องให้มันดูไม่มีเรื่องให้มันพิจารณามันก็ไม่เกิดปัญญาเหมือนกันนะแต่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ต้องไม่มีเรื่องก่อนต้องสงบเป็นก่อนทำนองนี้เข้าใจง่ายไหมก็ดีเหมือนกันเนี่ยธรรมะมันเป็นอย่างนี้แหละต่อไปก็คาถาต่อมาดุขขาสังขาราสุโขนิโรโทตินัสสนังรูปโตวุฒิตาปัญญาผัสเสติอมตังปดังสังขารทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์ดุขขาสังขาราสังขารทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์คำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งที่มันว่างเปล่าจากตัวตนไร้แก่นสารนะสังขารทั้งหลายล้วนไร้แก่นสารไร้ตัวตนสุขก็ไร้ตัวตนทุกข์ก็ไร้ตัวตนอะไรต่างๆที่เป็นสังขารล้วนเป็นทุกข์ไร้ตัวตนส่วนนิโรธะคือพระนิพพานนั้นเป็นสุขคือเป็นของมีแก่นสารนั่นเองนะสุขหมายถึงมีแก่นสารพวกเราพอพูดถึงสังขารเป็นทุกข์มันก็ทุกข์จะตายพอพูดถึงนิโรธะนิพพานเป็นสุขก็สุขจะเอานิพพานอีกมันวนเวียนไปอีกแล้วแต่ที่จริงทุกข์หมายถึงสิ่งที่ไร้แก่นสารไร้ตัวตนนะไร้ความเที่ยงไร้ความสุขส่วนนิโรธะก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสุขคือมีแก่นสารนะในโลกไม่มีแก่นสารก็จริงอยู่แต่นิพพานนั้นเป็นของมีแก่นสารทีนี้ถ้าเราจะเลื่อนระดับลงมาสักหน่อยหนึ่งให้โลกมันมีแก่นสารได้บ้างเราก็อันไหนที่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เรียกว่าแก่นสารเช่นถ้าได้ศีลก็เรียกว่าได้แก่นสารแล้วได้สมาธิได้ปัญญาได้อริยมรรคก็เรียกว่าได้แก่นสารอันนี้พูดแบบรองๆลงมาให้มันพอได้กำลังใจบ้างถ้าบอกว่าทั้งโลกเนี่ยสังขารไม่มีแก่นสารเลยเป็นทุกข์หมดอันนี้พูดแบบเต็มที่ที่มีแก่นสารมีอย่างเดียวคือนิพพานเราทำอะไรมันก็อยู่โลกหมดสังขารหมดดีก็สังขารอะไรก็สังขารหมดมันก็หมดกำลังใจฉะนั้นก็เลื่อนลงมาสักหน่อยหนึ่งนะอะไรที่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เรียกว่าอันนี้แก่นสารอย่างนี้ก็ได้ได้ศีลก็เอาละแก่นสารได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตติได้วิมุตติญาณทัศนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะพูดนะครับแต่ในคาถานี้เอาแบบเต็มที่เลยสรุป สังขารนี้เป็นทุกข์หมดไม่มีแก่นสารหมดนิโรธะเท่านั้นมีแก่นสารคือนิพพานเท่านั้นมีแก่นสารอันนี้พูดแบบเต็มที่นะครับแต่ถ้าในสูตรอื่นๆนี้ก็อย่างที่ผมบอกบางทีพระพุทธเจ้าก็ให้มาฝึกให้ได้นั่นได้นี่มีแก่นสารเหมือนกันนะอันนี้พูดแบบตามบุคคลไปนะครับปัญญาในการหลีกออกจากทั้งสองส่วนย่อมถูกต้องอมตะบทปัญญาที่ทำให้ออกจากสองส่วนออกจากกิเลสแล้วก็ออกจากสัพพนิมิตภายนอกนั้นอันนี้ย่อมทำให้ถูกต้องอมตะนะครับปัญญาที่ทำให้ออกนะตัวที่ถูกต้องผู้ที่ถูกต้องผู้ที่เห็นก็คือจิตแต่ว่าตัวช่วยให้จิตได้เห็นก็คือปัญญาปัญญากับจิตคนละอันกันนะครับคนละอันฉะนั้นจิตก็เป็นประธานเฉยๆส่วนตัวที่ทำให้มันออกจากโน่นออกจากนี่แล้วได้เห็นนั่นเห็นนี่ก็อาศัยสภาวะธรรมต่างๆในที่นี้ท่านพูดตัวประธานคือปัญญาผัสสติแปลว่าย่อมถูกต้องอมตังปะดังอมตะบทก็คือพระนิพพานพระนิพพานชื่อว่าอมตะคือไม่มีความตายไม่มีความเสื่อมอมตะนิพพานนะไม่มีการเกิดการดับไม่มีความเสื่อมอยู่ในนิพพานจึงเรียกว่าอมตะบทก็ปรัทะสิ่งที่ทุกคนพึงจะถึงหรือว่าทุกคนควรมีเป้าหมายในการเดินทางเอาไว้ถ้าจะมีสักอันหนึ่งก็มีอันนี้คือพระนิพพานเลยเรียกว่าปัทะบทสิ่งที่ควรไปให้ถึงทำตรงนี้วิโมกขะจริยังชานาตินานัตเตกัตตะโกวิโดตวินนางยานานังกุศลตานานาดิถิสุนกรรมปติบุคคลผู้ที่ฉลาดบุคคลย่อมรู้จักความเป็นไปของวิโมกวิโมกขะจริยาและเป็นผู้ฉลาดในความต่างและความเหมือนกันเป็นผู้ฉลาดในญาณทั้งสองย่อมไม่หวั่นไหวในทิฏฐินานาประการบุคคลที่รู้จักวิโมกขะจริยาความเป็นไปของวิโมกความเป็นไปของความหลุดพ้นไปตามลำดับท่านฟังแล้วพอรู้จักไหมว่ามันพ้นไปยังไงบ้างตั้งแต่พ้นจากอบายพ้นจากกามภูมิจนกระทั่งพ้นจากพรหมโลกมันพ้นไปยังไงบ้างรู้จักวิโมกขจริยาไหมความเป็นไปของความหลุดพ้นมันเป็นอย่างนี้นะฟังมาแล้วถ้าไม่เข้าใจก็โทษได้สองคนคือโทษตัวเองอันหนึ่งกับโทษผมเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องนะวิโมกขจริยาเนี่ยคือหมายถึงมันพ้นไปตามลำดับการดำเนินไปเป็นไปของความพ้นเนี่ยมันพ้นยังไงบ้างพ้นเขาใช้วิธีพ้นไปพ้นไปเรื่อยๆมันพ้นยังไงบ้างนะฟังดูก็คงพอจะรู้เรื่องบ้างนะแล้วก็ฉลาดในความต่างและความเหมือนนะครับความต่างและความเหมือนนะความต่างกันความเหมือนกันความต่างกันนี้ก็อริยมรรคก็มี4อริยมรรคก็มี4อย่างต่างกันโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็ละกิเลสได้ไม่เหมือนกันนะในแต่ละอริยมรรคที่เกิดขึ้นอริยมรรคไหนละกิเลสไหนนี่ก็คงจะพอรู้แหละละกิเลสและขันธ์ไหนได้บ้างนี่มันความต่างกันนะเนี่ยโสดาปัตติมรรคนี่ละกิเลสไหนละขันธ์ชนิดไหนได้สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคละกิเลสชนิดไหนละขันธ์ชนิดไหนได้นี่เรียกว่าฉลาดในความต่างและในความเหมือนความเหมือนก็เห็นพระนิพพานเหมือนกันมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันละกิเลสได้เหมือนกันแต่ว่ากิเลสที่ละได้ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือหมายถึงเรามีความรู้อ่ะเราก็ฉลาดในความเหมือนกันในความต่างกันฉลาดในมุมนั้นฉลาดในมุมนี้เก่งเป็นผู้ฉลาดในญาณทั้งสองดวินนางญาณานัง ในโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคจนถึงอรหัตตมรรคนี้ญาณที่เกิดขึ้นนี้ถ้าแยกแล้วเป็นสองญาณอันที่หนึ่งคือทัศนะเห็นตอนต้นเห็นตอนแรกอีกต่อมาก็คือภาวนานะญาณที่เกิดขึ้นในโสดาปัตติมรรคเรียกว่าทัศนะเพราะว่าเห็นตอนแรกส่วนญาณที่เกิดขึ้นในสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเรียกว่าภาวนาคือเห็นในสิ่งที่เคยเห็นแล้วนั่นแหละให้มันเพิ่มขึ้นจนเต็มสมบูรณ์ทำนองนี้อันนี้ก็แยกมรรคทั้ง4นั้นออกมาเป็น2ญาณทำนองนี้นะครับคนที่ฉลาดในญาณทั้ง2นี้ก็จะไม่หวั่นไหวในทิฏฐินานาประการตังยาตัดเถนะญาณังสิ่งนั้นชื่อว่าญาณเพราะมีลักษณะรู้ทะลุไม่ผิดเพี้ยนเป็นแบบยาตะคือรู้แบบทะลุปชานนัตเถนะปัญญาชื่อว่าปัญญาเพราะรู้โดยรอบรู้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมรู้แล้วสิ้นสงสัยนะไม่มีมุมไหนให้เหลือสงสัยอีกถ้าเป็นแบบยาตะคือทะลุไปเลยทะลุแทงทะลุนะถ้าแบบปชานนะก็คือรู้ครบถ้วนแง่มุมทุกแง่ทุกมุมถ้าไม่ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมมันก็สงสัยแต่ถ้าแบบปัญญามันรู้ครบทุกแง่ทุกมุมมันก็ไม่สงสัยเหมือนกับตาเรามองเห็นก็พึบเดียวก็เห็นหมดไม่สงสัยไม่ต้องไปคลำหางก็เอมันหางแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องไปคลำขาว่ามันขาแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือว่าไม่ต้องไปคิดมากมองแบบเห็นมองแบบครบถ้วนทุกแง่มุมเลิกสงสัยอันนี้เรียกว่าปัญญาเตนะวุจติลุพะโตวุฒฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัญญาในการออกและหลีกออกจากกิเลสแล้วก็สังขารทั้งสองเรียกว่ามัคคยานนะมัคคยานนิเดโสเอกานสโมการขยายความมรรคญาณลำดับที่11จบแล้วนะครับพักสักครู่นะครับ